Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 37. poglavlju od 29. stiha i govorimo o tome kako je Josif prodat u ropstvo. Tako desetorica braće prodaju Josifa Ismailcima koji ga odvode u Egipat. A kad se Ruvim vrati k jami, a to nema Josifa u jami. Tada razdre haljine svoje pa se vrati k braći svoje i reče nema deteta, a ja kuda ću. Tada uzeše haljinu Josifovu i zaklavši jare zamočiše haljinu u krv. Ne kaže nam da li su rekli Ruvimu šta su upravo učinili, ali mislim da jesu. A verovatno su rekli da nema koristi da juri za trgovcima, jer su do sada već daleko stigli. Tako i on je mogao da im pomogne da smisle dobru priču koju će ispričati Jakovu. Pa onda poslaše šarinu haljinu ocu njegovu poručivši. Nađo smo ovu haljinu, vidi je li haljina sina tvojega ili nije. Baš bistro, zar ne? Ponašaju se kao da nikada nisu vidjeli Josifa. Pretvaraju se da su samo pronašli njegovu haljinu. Veruj mi, dobro su poznavali tu omraženu haljinu. Ali pretvarali su se da je ne prepoznaju i pitali su oca da li je on prepoznaje. Jakov je znao čija je to haljina bila. On dolazi do prirodnog zaključka i naravno do zaključka do kakvog su njegova braća nameravala da on dođe. A on je pozna i reče, sina je mojega haljina. Ljuta ga je zverka izela. Josif je doista raskinut. Da zastanemo i još jednom sagledamo ovo. Oni su ubili jare i tom krvlju upreljali haljinu. Da li nas ovo varanje oca pomoću jareta podsjeća na nešto što smo već čuli? Seti se kada su Reveka i Jakov kovali zaveru, uzeli su mladunče da bi spremili činiju ukusnog jela i uzeli su kožu jareta i stavili je Jakovu na ruke i ramena da bi prevarili njegovog oca. Sada Josifova braća koriste krv jareta da bi prevarili svoga oca, koji nije niko drugi do sam Jakov. Uručuju mu haljinu i kažu, prepoznaješ li je? Upravo smo je našli u planinama. Izgleda da ga je divlja zver dograbila. Stari Jakov je došao do zaključka da je njegov sin Josif ubijen. Vrlo pažljivo ovo pogledajmo. Jakov je prevaren na potpuno isti način na koji je on varao. Sve mu se vratilo. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati, jer što čovjek seje, ono će i žnjeti, piše u poslanici Galatima u 6. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ne nešto drugo, ne nešto slično, nego baš isto. Ovaj čovjek Jakov je loše sejao. Koristio se prevarom, a sada, kada je postao otac, biva prevaren na isti način na koji je on prevario svoga oca pre mnogo godina. Kada sejemo žito, žanjemo žito. Kada sejemo kukolj, požnjećemo kukolj. Dobijamo upravo ono što sejemo. Ovo je istinito u svakom području u koje se danas pokreneš. Ovo je istina u fizičkoj, moralnoj i duhovnoj sferi. Ovo važi i za vernika. Ako misliš da se možeš izvući sa grehom, jer si Božije dete, onda treba o još nečem da razmisliš. U stvari, bolje bi ti bilo da dobro razmisliš i ne sagrešiš, jer Bog ne gleda ko je ko. On je rekao da će ovako biti, pa ni ti nisi izuzetak. Razgovarao sam sa sveštenikom koji se spetljao sa ženom drugog čoveka. Dok sam razgovarao sa njim, on je pokušavao da se opravda na osnovu toga što je on poseban Gospodu. Smatrao je da zbog toga što je on to što jeste, da može da radi malo drugačije i po drugim pravilima nego neko drugi. Ali otkrio je da Bog ne gleda ko je ko. Potrebno je dugo vremena da mečka zaigra i na tvojim vratima, kako se to u narodu kaže, ali ona je to svakako uradila i ovom čoveku. Sada obrati pažnju na Jakovljevu tugu. I razdre Jakov haljine svoje i veza kostret oko sebe i tužaše za sinom svojim dugo vremena. I svi sinovi njegovi i sve kćeri njegove ustadoše oko njega tešeći ga, ali se on ne dadaše utešiti, nego govoraše, s tugom ću u grob leći za sinom svojim. Pa i njegov otac plakaše za njim. Možda će neko misliti da je njegova tuga pokazatelj toga koliko je Jakov voleo sina Josifa. Priznajem da ga je sigurno voleo, ali ta tuga otkriva da Jakov još uvek nije naučio da hoda u veri prijatelju. Sjetit ćeš se iskustva koje je imao na Fanuilu. Bilo je to ispumpavanje starog ega. Tu je telo izgubilo snagu i slomilo se, ali on sada mora da nauči da hoda u veri. To još uvek nije savladao. U stvari, Jakovljeva vera se spominje u 11. poglavlju poslanice Jevrejima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Ali ništa u njegovom životu se tu ne spominje kao primjer vere sve do vremena smrti. To se njegova vera pokazala. Ovu tugu uporedi sa tugom čovjeka kakav je bio car David. U drugoj knjizi Samuilovoj, u 12. poglavlju Svetoga pisma Starog Zaveta. David je plakao nad svojim dečkićem, koji je umro. Voleo je tog mališana, baš kao što je Jakov voleo Josifa. Ali David je bio čovjek vere. Znao je da mu se mališan ne može vratiti, a znao je i to da će jednoga dana on otići kod tog mališana. Kakva vera! Vidiš, Jakov nije hodao u veri prijatelju. Ovo je abnormalna žalost. Prijatelju hrišćanine, možda si izgubio neko voljeno biće. Možda ne možeš to da prevaziđeš. Želeo bi nežno da ti kažem, ne grubo, nego baš nežno, nauči da hodaš u veri. Veru pokazuješ kada shvatiš da tugom ne možeš vratiti onoga za kim tuguješ. Tuga ti ne donosi nikakva dobra. Ako si Božje dete i tuguješ nad nekim koje je Božje dete, onda hodaj u veri. Vidjet ćeš da jednom više nikada nećete biti odvojeni. Ovaj svet nema veru. Oni tuguju kao ljudi bez nade. Hrišćanski prijatelju, ti možeš hodati u veri. Posljednji stih ovog poglavlja prati Josifa u Egipat. A Madijanci prodadoše ga u Misir Petefriju, dvoraninu Faraonovu, zapovedniku stražarskom. Ovdje ćemo ostaviti Josifa i sa pričom o njemu nastaviti u poglavlju 39. Poglavlje 38. Ovo je još jedno poglavlje koje izgleda neophodno isto koliko i peta noga kravi. Kada pročitaš priču, možda ćeš poželjeti da je izostavljena iz Biblije. Mnogi su me pitali zašto je ovo poglavlje u Božjoj reči. Slažem se sa tim da je ovo jedno od najgorih poglavlja u Bibliji, ali nam ono daje neke pozadinske podatke o judinom plemenu iz koga je potekao Gospod Isus Hristos. Ova činjenica ovo poglavlje čini značajnom i zato je uključeno u biblijski zapis. U ovom poglavlju pročitat ćeš imena kao što su Juda, Tamara, Fares i Zara. Ako ti se čini da ti zvuče poznato, to je zato što si o njima čitao u prvom poglavlju Evanđelja po Mateju, Svetoga pisma Novog Zaveta. Nalaze se u rodoslovlju Gospoda Isusa Hrista. Prijatelju, ovo je neverovatno. Naš Gospod je došao kroz grešnu lozu. On je u svemu načinjen kao mi, ali je ipak on sam bio bez greha. Došao je u ljudsku lozu gdje su svi se grešili i bili lišeni slave Božje. Ovo poglavlje se bavi judinim grehom i sramotom. To me navodi da kažem da Jakovljevi sinovi nisu bili od neke utehe svome ocu. Izgleda kao da su svi oni bili problematična deca, sa izuzetkom Josifa i Venjamina. A Josif nije bio od utehe, jer je srce njegovog oca bilo slomljeno zbog Josifovog nestanka. Sve ovo nam otkriva da je Jakov previše vremena proveo u Padan Aramu, stičući imanje, umjesto da je poučavao svoju decu. Koliko je samo bio drugačiji od Avrama. Seti se da je Bog rekao o Avramu sljedeće: jer znam da će zapovjediti sinovima svojim u domu svojemu nakon sebe da se drže puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu što mu je obećao. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj u 18. poglavlju Svetoga pisma Starog zaveta. Ali Jakov nije to učinio. Tamo je bio tako zauzet borbom sa ujka Lavanom da nije imao mnogo vremena za svoje sinove. To je bilo tragično, jer se izgleda svako od njih upleo u nešto što je bilo vrlo grešno. Verujem da postoji još jedan razlog zašto je ovo poglavlje uključeno u Božju reč u ovom trenutku. Od sljedećeg poglavlja sa Josifom odlazimo dole u zemlju Egipat. Bog ispred svih šalje Josifa, što je on vrlo jasno otkrio kroz neočekivane događaje i okolnosti u njegovom životu. Bog ga je poslao da pripremi put za dolazak dece Izraeljeve u Egipat. To će njihove živote sačuvati u toku gladi u Hanaanu, ali više od toga, to ih je izvuklo iz zemlje Hanaan, od gnusnih Hananaca i odveo ih u usamljenost zemlje Gesemske u Egiptu. Da su Jakov i njegova porodica ostali u Hanaanu, pali bi na nivo Hananaca. Poglavlje koje je pred nama otkriva nam neophodnost izbavljanja Jakovljeve porodice od degradirajućeg utjecaja Hananaca. Judin greh i sramota. Ovo je priča o Judi, čija će loza postati carska loza među Izraeljevim plemenima. A u to vrijeme dogodi se, te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga od Olamejca, kojemu ime beše Iras. I onda vide Juda kćer nekog Hananejca, kojemu ime beše Sava, i uze je i leže s njom. On je radi posla otišao dole kod nekog od Olamejca. Kada je tu stigao, video je ovu Hananejku i s njom je imao ljubavnu vezu. I opet zatrudnevši rodi sina, kojemu nadede ime Avnan. I opet rodi sina i nadede mu ime Silom, a Juda beše u Hasfi kad ona njega rodi. I Juda oženi prvenca svojega Ira devojkom po imenu Tamarom. Ovdje se Tamara prvi put pojavljuje. Ona ovako ulazi u Hristov rodoslov. Pogledaj sada ovu porodicu. Pretrpana je puna greha. Ali Ir, prvenac Judin, beše nevaljao pred Gospodom i ubi ga Gospod. A Juda reče Avnanu: uđi k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš seme bratu svojemu. A Avnan, znajući da neće biti njegov porod, kad legaše sa ženom brata svojega, prosipaše na zemlju, da ne rodi dece bratu svojemu. Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi i njega. Ovo nas podsjeća na sadašnje doba, u kome je veliki akcenat stavljen na seks. I Juda reče Tamari, snasi svojoj: ostani udovicom u kući oca svojega dokle odraste Silom sin moj, jer govoraše da ne umri i on kao braća mu. I otide Tamara i življaše u kući oca svojega. U to vrijeme postojao je običaj da kada čovjek umre, njegov brat treba da oženi udovicu. Avnan je odbio da to uradi, pa je bio ubijen. Sada Juda ima još jednog sina koji raste, pa kaže svojoj snahi da se drži običaja i vrati kući svoga oca, sve dok mlađi sin ne bude spreman za ženitbu. A kad prođe mnogo vremena, umre kći Savina, žena Judina. I kad se Juda uteši, pođe u tamnu k ljudima što mu strizahu ovce, sam sa Irasom, prijateljem svojim, Odolamejcem. I javiše Tamari govoreći, eto, svekar tvoj ide u tamnu da striže ovce svoje. Očigledno je ovaj dogovor koji je Juda imao, a koji je bio povezan sa susretima sa ovim Odolamejcem, koji se zvao Iras, bio u vezi sa ovcama. Oni su gajili ovce i verovatno su zajedno imali ogromno stado. Juda odlazi tamo da ih striže. U međuvremenu, Tamara sve to vrijeme čeka kod kuće. Ona dolazi do zaključka da Juda nema nameru da joj da silu za muža. A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje i uze pokrivalo i pokri lice i sede na raskršće na putu koji ide u tamnu, jer vide da je silom odrastao, a nju još ne udaše zanj. Sila je naravno bio treći Judin sin. Tamara uviđa da Juda ne namerava da nju da sili kao ženu. Zato ona stupa u akciju. Skida odeću udovice i seda pokraj puta sa prekrivenim licem, što je bio običaj koje su imale prostitutke. Pa svrnu s puta k njoj i reče joj, pusti da legnem s tobom, jer nije poznao da mu je snaha. A ona reče, šta ćeš mi dati da legneš sa mnom? Stičemo sliku o Judi. On je s namerom došao kod Hananejke, Savine kćeri. Sada isto čini sa Tamarom. Ovo je vrlo mračna slika i ružna priča koju ovdje nalazimo. Juda je mislio da je ona prostitutka. Ona je u tome vidjela priliku da ga iskoristi i to je i učinila. A on reče, poslaću ti jare iz stada. A ona reče, ali da mi daš zalog dokle ga ne pošlješ. A on reče, kakav zalog da ti dam? A ona reče, eto prsten i rubac i štap što ti je u ruci. I on joj dade, te leže s njom i ona zatrudne od njega. Posle ustavši, Tamara otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho. A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog, ali je ne nađe. Juda je u grad poslao prijatelja koji je kazao, tražim prostitutku koja je ovdje bila. Pa pitaše ljude po onom mestu gdje je ona bila govoreći, gdje je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu? A oni rekoše, nije ovdje bilo kurve. I vrati se k Judi i reče, ne nađoh je, nego još rekoše meštani, nije ovdje bilo kurve. A Juda reče, neka joj da se ne sramotimo, ja sam slao jare, ali je ti ne nađe. A kad prođe do 3 mjeseca dana, javiše Judi govoreći, Tamara, snaha tvoja učini preljubu i evo zatrudne od preljube. A Juda reče, izvedite je da se spali. Ovo je Juda, evo starih dvojnih merila. Bog ne odobrava ovakve stvari, prijatelju. Ovo se nalazi u njegovoj reči, ali to ne znači da on to odobrava. Njegov narod se ponaša isto kao i Hananejci, a to ponašanje je razlog zbog čega će ih Bog izvesti iz te zemlje i odvesti u Egipat. Tamo će ih odvojiti i izolovati u zemlji Gesemskoj da bi se uklonili od ovog strašnog uticaja. Ovaj događaj nam otkriva koliko je neophodno da Bog to učini. Juda postupa na način koji je neverovatno loš. U stvari on je brz kad treba da uvidi greh na nekom drugom, ali ga na sebi ne uviđa. To nas podsjeća na vrijeme kada je Natan otišao kod Davida i ispričao mu priču o čovjeku koji je imao jedno malo jagnje. Kada je Natan rekao da je bogataš došao i uzeo ga, David je brzo osudio bogataša. David je reagovao baš kao Juda ovdje. David je rekao da želi da se taj bogataš kamenuje na smrt. Onda je Natan objavio da je sam David taj čovek. Zanimljivo je da svi mi vrlo jasno uviđamo greh u drugima, ali ga ne vidimo u nama samima. Nastavit će se.